Добро утро, 7 и 11 минути, слушате Дарик Кафе, денят е 14 април, четвъртък. Това, че вали сняг, нека не ви обърква, нормално е за това време на годината пролетта. Та до късна пролет и началото на лятото е валяло сняг, няма страшно, ще се оправим. Минус 4 са градусите в Габрово в момента, най-студено категорично тази сутрин там. Най-топло е примерно, гледам и нищо не виждам. Варна, примерно 6 градуса, да. Снега и дъжда ще спират над по-голямата част от страната. В източна България ще продължи да вали, но студено днес. 12 градуса максимална температура. Какво пишат вестниците? Започваме с сега. И след 10 години България ще е най-бедната в Евросъюза. Кабинетът сериозно ревизира амбициозните планове на премиера Борисов да стане средноевропейска държава в следващите 3 години. Пише сега. През 2020 година жизненият стандарт у нас ще се вдигне от сегашните 44 на едва 60% от средния в Евросъюза. Бедните ще намалеят само с 260 000 души до около 1 300 000, а хората, които живеят в сериозни материални лишения и сега са 40% от населението, ще спаднат едва с 504 000 души или с 13%. Това става ясно от Националната програма за реформи, която беше одобрена от кабинета вчера и се очаква да реализира плана на Европейския съюз Европа 2020. Миналото лято премиера Борисов имаше съвсем други планове. Имаме реалните шансове следващите 3 години България да я изведем по пътя, по който вървим и се оценява, забележете, да станем средноевропейска държава. Това съм го обещал. До средноевропейска ще я докарам. След това да дойдат другите и да направят като Швейцария, каза премиера, който мандата му изтича през 2013. Месец по-късно се коригира. На първата година България има видим напредък в борбата срещу престъпността и корупцията. След 5-6 години ще ви гарантирам средноевропейската държава. От програмата за реформи на правителството се вижда, че дори в следващите 10 години се очертават мечтите на премиера да се реализират най-добрия случай на половина. Коментара на вестник сега. Първата страница. Вестник Труд. Световни марки продават тук друго качество. Словашка асоциация на потребителите изследва храни и напитки в 8 държави. Това не сме го направили ние това изследване, ами словашко е изследването. А за всеки, който е излизал поне за кратко в чужбина и примерно си е купувал същата марка цигари, която пуши в България, му става ясно, че в България пушим 18-то качество и пием 10-то качество, каквото иде. И ядем, съответно. Една от най-разпространените конспиративни теории, че големите компании продават стоките си с различно качество в България, отколкото в западните държави, се оказва факт, пише Труд. Сайтът Юрактив публикува изследване на Словашката асоциация на потребителите, според което гиганти като Coca-Cola, Nestle и Kraft Foods влагат по-скъпи материали в продуктите си за Германия и Австрия в сравнение с тези за новоприсъединените членки, като България, Румъния и Словакия. И има разлики при качеството на подправките Котани, кафе Чибо, Якобс и Нескафе. Темата продължава на страница 2 и 3. Изследването не е по силите на наша организация. Подобно изследване не е по силите на българска потребителска организация, казва шефа на активни потребители Богомил Николов. Но словаците са направили това изследване. И вицовете по темата. Келнер, в супата ми има муха. Няма страшно, паяка, който ти виси от хляба ще я хване. И келнер пишеше, сладолет с орехи. Вече съм изял почти цяла порция орехи на намерих. А, келнер, така клиент казва. Келнер пишеше, че има че сладолет с орехи, така, но не намерил орехи клиента. И какво казва келнера? Е, има орехи в това, да сте си поръчали, просто са ви редки зъбите, да. Тъпоти. Така, вестник Стандарт. Жулиета скочи в пропаст. Абитуриентка скочи в пропаст от любов, но оцеля. 18-годишната Севил от Шумен хлътнала по по-голям мъж. О, драма. Той обаче не споделил чувствата й. Момичето си купило патронче уиски за кураж, написало 6 пресмъртни писма. После се метнала от скалите на Дивдядово. По чудо се отървала с чупено рамо. Жива и здрава, ма да не прави такива неща повече. Вестник Новинар. Чета ви колонката «Добър ден» по повод това, че ядем и пием 18-то качество храни и стоки. Един ден двама джентълмени молят за аудиенция при папата. Влизат вътре и казват: «Добър ден, ваше светейшество! Ние сме съответно вице-президента и шефа на рекламата на Coca-Cola. Мир вам!» казва папата. «Какво мога да направя за вас?» «Ваше светейшество, нали знаете молитвата? Отче наш ти, който си на небето, дай ни днес нашия хляб насъщен. Та ние имаме такава молба, ако може да прибавите и Кока-Кола към отче наш». «Невъзможно», казва папата, «тази молитва ни е дадена от нашия Господ Исус Христос и тя не може да бъде променена». «Разбира се, това няма да бъде тук така», казват от Кока-Кола, «ние сме готови да подкрепим нашето предложение с 1 милион щатски долара». «Това е абсурд», казва папата. 10 милиона долара. Не, 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 не. Ваше светейшество, 100 милиона долара е последната ни оферта, повече не можем да си позволим. Много ви моля, казва папата, вървете си с мир и приключва аудиенцията. Двамата си тръгват разочаровани и казват, пъл да му се не види и корумпирания тип, да откаже 100 милиона долара, умът ми не го побира. Другия вице-президент казва, ти представяш ли си хлебарите колко са му дали? Усмехни се, България, тук принципът това, което не се купува с пари, се купува с много пари, не сработило. Явно става дума за изключение, защото се оказва, че големи компании масово ни цакат с качеството на продуктите си, потърпевши са новобранците в Евросъюза, на които се пробутват стоки второ качество, комплимент, стоките са десето качество. Интересно е колко са платили, за да си разиграват необезпокоявани кони. Пише новинар в колонката си Добър ден. Вестник 24 часа. Отиваме веднага на страница 5, за да видим Българската православна църква с какво се занимава. Вместо да просветлява и спасява душите ни, Българската православна църква си купи хотел за 1 300 000 евро. Неврокопската епархия си купи хотел и 4 декара прилежаща земя в Гоце Делчев за 1 300 000 евро. Преди 5 дни пловдивската фирма Акум, собственик на хотел Неврокоп, сключила сделка за покупко-продажба с фирма Непар, която пък е изцяло с капитал на Неврокопската епархия. Договор бил подписан от митрополит Натанаил. Хотел Неврокоп, най-големия в града с 12 апартамента, 13 единични и 31 двойни луксозни стаи, ресторант и бар. Пловдивската фирма имала проблем с издръжката на хотела и го обявила за продажба. Сключила предварителен договор с фирмата Меркес от Гоце Делчев за покупката на последния момент хотела, станал собственост на епархията. Какво казва дядо Натанаил? Дойде ни непредвидено, извънредно, но взехме заем и изключихме сделката чрез търговското ни дружество Непар, обясни митрополит Натанаил. Как па така му дойде извънредно на дядо Натанаил, че да даде 1 300 000 евро? Сделката била в съответствие с закона за вероисповеданията, който разрешава създаването на търговски дружества. Било записано и в устава на Българската православна църква. На първо време хотела няма да променя дейността, обяснява владиката, е как, нали, трябва да се изкарват пари за спасяване на душите. Не знам. Църквата по едно и също време не пуска инспектори по труда да проверяват трудовите договори на свещениците. С другото време, по същия този закон, по който трябва да има трудови договори, си купува хотел за 1 300 000 евро. Бре, Българската православна църква много добре се развива. Явно, както споделихме вчера, споделих аз с вас вчера, че кризата е свършила след като така голяма сделка като Кремиковци се осъществи. Сега и Българската православна църква излиза на пазара на имоти и ще вдига продажбите и нивата. Почва да се купува Българската православна църква. Браво! Купува! Не купува индулгенции дори, купува хотели. Добре, това е преглед на печата, кратък, но съдържателен. Да видим какво случва в сайта DirectNews.bg.
DirectNews.bg. Новините с име. DirectNews.bg. Новините с име.
Дони Елзиния, добро утро.
Добро утро, Мишо.
Как е положението?
Положението е много помръзнало и бяло навън.
Да, хладничко е. Зимичка, още не си е тръгнала.
Так му си прибрахме зимните дрешки и ето сега отново. За да няма изненадани, когато сутрин се събудите и видите навън, че е заснежено, не сте го очаквали, ще четете Времето БГ.
Времето БГ, точно сега.
И там няма изненади.
Добре, какво сега ни изненадва Direct News? За втори пореден ден кучешка е водещата тема.
Да. Кучешка е темата. Между другото, това е една доста коментирана тема, тъй като знаеш, може би, че вчера за всички това беше водеща новина, като цяло вчера беше един ден лишен от към интересни информации.
Да, имаше интересни информации, но кучешката тема е водеща.
Но да, това беше една от най-така коментираните. И коментарите се въртят около това. Аз предполагам, че слушателите ни знаят за какво става въпрос. За това, че ако кучето ви убие човек, получавате до 10 000 лева глоба или 5 години затвор.
Да, това са поправките в наказателния кодекс, които приеха депутатите.
Да. Повечето коментари се въртят около това, че ако искам да убия някого, насъсквам кучето си или лежа 5 години, отървавам се с 5 години, което е доста странно. Отделно, ако вие причините вреда на кучето на някого, ще бъдете наказан по-тежко, отколкото ако...
Сега забележи, обаче това в информацията малко по-надолу се споменава, че всъщност това няма как да се докаже.
Да.
Тоест, те така са го записали депутати. Много са строги санкциите. Да. Браво, похвално да кажем до някъде, защото българин има нужда под сопата, да. Нали, за да спазва законите. Но, как се доказва това, че твоето куче е изяло някой.
Да, и как се доказва това, че то е нападнал човек, защото за него не са се грижили.
Полагани достатъчно грижи. Да, как се доказва?
Как се доказва неполагането на достатъчно грижи?
Може би са свидетелски показания от съседите.
От кучето.
Не, от кучето на съседите.
Да, но така, ако че... кучето на съседите е любовник на твоето куче.
Става страшно.
Това е общо взето по темата. Тя ще продължи да се чете днес. Докато хората не спрат да имат интерес, няма да спрати коментарите, но предполагам, че този закон трябва да се прегласува, т.е. промените по НК, не знам.
Добре.
От рубрика «Иноваторите» стигнахме до 10-та статия на Константин Вълков. Той този път е правил интервю с Тони Чембърс, главен редактор на Wallpaper. Отново интересен подход и интересен. Има какво да се научи.
Много интересно интервю, да.
Това е страхотна рубрика, която между другото имаме като тема в развитие, така че ако някой иска да види предишните интервюта, може да ги намери лесно. Богдана Лазарова също вчера направила интервю интересно с професор Димитър Иванов. Той е президент на Университета по библиотекознание и информационни технологии. Началник на 6-ти отдел на 6-то управление на бившата ДС. Но какво казва той? Той има интересен поглед върху настоящата политическа ситуация и твърди, че алтернатива на управлението на Бойко Борисов би била нова тройна коалиция, което възбуди доста коментари в сайта. Под интервюто и под новината.
Тя може би ще се зароди към президентските избори, тая нова тройна коалиция.
Да. Според него също така трябва една фигура да бъде избрана за президент, която да обединява партиите, а не да ги разделя. Интересно интервю.
Добре.
Знаеш ли коя е новата обществена кръчма на българина?
Е, то е ясно.
Фейсбук, нали?
Да.
Това е интересен коментар на народопсихолога Николай Данчев, професор Николай Данчев, който казва, че се е забелязва съществена промяна в националния характер, свързана с общуването чрез социалната мрежа. Фейсбук излучва особена революция, коментира той, като той е изненадан, че българина, който по природа не е публичен човек и не обича да изразява мнението си пред всички, споделя толкова много неща в социалната мрежа, като дава оценки с голям замах за хора от политическата сцена и развитието на България, така че сме станали отворени, може така да го кажем.
Аз мога да препоръчам един коментар на колегата Любослава Русова от Deutsche Welle от вчера. Борисов като Щирлиц, Първанов като Мюлер.
Да.
Сега колегата Любослава прави много хубаво нещо. Тя публикува няколко анекдота за Щирлиц и Мюлер. И отдолу ги превежда в българска действителност, заедно с участието на премиера Борисов и президента Първанов.
Да.
Има изключителни попадения. Препоръчам го този коментар на нашите слушатели. Аз във Фейсбук съм го препоръчал вече, къде трябва.
Нали?
Да, къде е той? Вдясно в коментари, нали така?
Да, сред акценти стоят повечето интересни интервюта и коментари. Да преминем ли към любопитно?
Ами да, тига да има.
На мен ми е много вълнуващо това, че Дон Траволта ще играе с Линдзи Лон заедно на
екран.
И той дори изразява радостта си от това, че ще играе с нея. Те ще играят във филм за живота на мафиота Джон Готи. Траволта ще изпълни ролята на мафиотския бос, докато Линдзи Лон ще играе дъщеря му Виктория Готи. И въпреки проблемите на Лон, напоследък стигнали до съда, Траволта се радва, че ще играе с нея.
Да.
По-скоро тя би трябвало да се радва, че ще играе с Тревол.
Точно така, да.
И друго интересно от любопитно ми беше това, че дамската чанта тежи 1 кг и 800 грама. Ти представяш ли си 2 кг на рамо да махнеш? Ами, склонна съм да повярвам на това. Не съм я мерила, но ме страх, защото ще...
Да ти кажа, нищо не е сравнение с съвременните ученици, които влачат по 5-6 кг чанта.
Да. Да, това е тема на дискусия, която... Да. Между другото... Като е правено това изследване, то е правено във Великобритания. Една трета от участничките в изследването си признават, че биха се почувствали неудобно, ако някой погледне в чантата им. Има си хас.
О, това е...
Сигурна съм, че всяка дама, която ни слуша в момента, си мисли колко ли излишни неща има в чантата си.
Това е тема на дълбок психологически анализ.
Да.
Един психолог може да разбере много за една дама по това какво има в чантата.
Ужас. Няма да си давам чантата. 23% пък признават, че подреждат чантата си едва на 5 месеца веднъж.
Признай си, обикновено се слага нещо в чантата и от време се рови да го намериш.
Да.
Чантата не се изхвърли да се подреди, нали?
Не.
Това случвало ли ти се?
Случва ми се, дори когато си взема нова чанта, за да, примерно спортна чанта, прехвърлям нещата и тези, които не ми трябват, остават в старата, но те не се подреждат.
Да. И като се сетиш някога, връщаш и продължаш да робиш в старата. Да. Трябва да започнем една национална кампания. Подредете си чантата. Да,
да. Снимай подредената си чанта.
Снимай подредената си. Добре. Още нещо интересно?
Ами, много интересни неща предстоят да се случат в Дарик Нюс, но какво, освен да призува хората. Да, те и в момента се случват. Рубриката Любопитно, между другото, се засили, откакто имаме нови попълнения в сайта.
На хората им е любопитно да пишат любопитни неща.
Да, те, между другото, наистина се забелязват по-разнообразни новини. Преди като че ли наблягахме на проучвания в Великобритания и така нататък. Въпреки че аз сега съм ти извадила пример отново с Великобритания, да. Но напоследък се пишат повече неща за филми, за актьори и такива.
Няма лошо, да.
Което се харесва на читателите ни.
Добре, добре, Елзи. Желая ти лека работа.